Areena.
Syksyn merkkejä on ilmassa, kun on perjantai ja Kulttuuri Ykkösen ohjelmapaikalla kokoontuu kisastudio. Tänään näin, siis ensimmäistä kertaa kesätauon jälkeen. Raadin jäseninä tänään Annu Kemppainen, kulttuurituottaja ja Helsingin Pride-viikon vastaava tuottaja. Terve Annu.
Moi.
Ja Mirva Saukkola, päätoimittaja. Terve.
Hei.
Ja sitten meillä on Jussi Turhala, mainosalan yrittäjä.
Hei.
Kiva nähdä teitä kaikkia. Toivottavasti tämä tunne on vasta vuoroinen.
Ehdottomasti. Kiva nähdä ihmisiä ylipäätään. Tai kaiken kevään jälkeen tämä on tosi virkistävää.
Joo, muutakin vaan ruudun välityksellä.
Me perinteisesti kokoonnumme keskustakirjasto Oodiin, kun kisastudiota vietämme yleisön eteen, mutta meidän syyskautemme nyt käynnistyy kuitenkin samalla lailla kuin kevätkausi päättyy, eli Pasilasta, neljän seinän sisältä. Ja tähän nyt syyn me kaikki tiedämme. Yritetään olla varovaisia tämän riehuvan kulkutaudin kanssa. Ja tehdään oma osamme sitten siihen, että emme levittele mitään vääriä viruksia ympäri maailmaa. Mutta hei, tässä on kokonainen kesä pohjalla. Voidaan kammata vähän tiheämmällä viuhkalla paitsi tätä kulunutta viikkoa, niin vähän niin kuin kulunutta kesää. Tämä on ollut monella tavalla hyvin poikkeuksellinen kesä. Moni niin perinteinen tapahtuma jäi toteutumatta, mutta kertokaa, mikä on ollut teidän kulttuurikohokohtanne tänä poikkeuskesän poikkeusolojen vallitessa? Jussi.
Kyllähän se tietysti jäänyt vähän vähin, kun nyt ei voinut ilmoittaa, että suureen ääneen, että koska Porissa ei ole soitettu monen vuoteen jatsia, niin en osallistu sinne. Ja en osallistu Savonlinnan oopperajuhliin elitistiseen tapahtumaan, että nämä ilmoitukset on ollut tänäkin sen aika triviaaleja. Mutta noin vakavasti kaikki muutkin on tietysti jäänyt väliin. Kyllä kai se varmaan on niin kuin aika pieneen se on jäänyt johonkin radio- ja kirjaelämyksiin ja tällaisiin, niin kuin mitä yksinään pystyy harjoittamaan ja löytämään. Että luonto, onko luontokulttuuria? Kai se on.
Välillä katson on kaikki.
Niin, kalastuskulttuuria, halonhakkakulttuuria, pyöräilykulttuuria.
Uusia löytöjä.
Marjastuskulttuuria.
Uusia löytöjä puiden syiden kulusta.
Joo, syitä pitää aina etsiä.
Joo. Mites Mirva?
No ehkä tänä kesänä, no alkuun odotukset oli sellaiset, että lähinnä pitää käydä tiuhalla kammalla läpi kirjahyllyn kaikki ne kirjat, joita ei ole lukenut ja tuoda ne sitten mukanaan lomalle ja näin sitten teinkin, mutta kyllä sitten joitakin muitakin elämyksiä siunaantui. Olin kauhean iloinen siitä, että vihdoinkin pääsi museoihin, vaikka sitten turvavälien kanssa ja piti varoa, ettei huohota kanssa taiteen ihailijoita niskaa, mutta esimerkiksi Kiasmassa tällä hetkellä esillä oleva Seppo Fräntin kokoelmista koottu hullu rakkausnäyttely oli sellainen, mikä vavisutti ainakin mua aika sydänjuuria myöten, koska se oli tosi vaikuttava. Toinen on ollut se, minkä mä huomaan, että nyt kun on kaikki tämän tyyppiset tapahtumat, mitkä yleensä on mun työssä aika tärkeitä, kun työskentelen antiikki- ja design-lehden päätoimittajana, niin yleensä tämän tyyppiset asiat, kun vaikkapa Fiskarsin tai Bilneesin antiikkitapahtumat tulee lähelle sydäntä, ja nyt niitä ei ollut tietenkään sattuneesta syystä, mutta nyt on päässyt ihan keskittymään siihen, että ihailee esimerkiksi kauniita vanhoja rakennuksia. Mun kesälomalla ehkä yksi kohokohta oli se, että vierailin hotelli Punkaharjulla, joka oli älyttömän hienosti entisöity ja jossa on ihan valtava hyvä fiilis. Ja sitten vielä innostuin, kun Jussi puhui näistä marjastuskulttuurista, niin innostuin sienestyskulttuurissa. Olemme menossa puolisoni kanssa Saimi Huojerin vetämälle hotelli Punkaharjun sienikurssille. Eli syksyllä jatkuu tällainen metsäkulttuurin uppoutuminen.
Annu.
No mä kävin kesällä, mä siis vietin melkein koko kesän Raumalla. Ja siellä Rauman taidemuseossa oli tosi vaikuttava ja liikuttava näyttely. En nyt yhtään muista, mikä oli näyttelyn nimi, mutta se oli tämmöinen niin kuin kokoomanäyttely ja siinä kuvattiin niin kuin Karjalan evakkoja ja sitä evakkomatkaa ja oli paljon kuvia niistä taloista ja tarinoita, kun piti jättää koti taakse. Ja tota, se on tietysti se on ihana rakennus ja se on tosi ihana miljöö, missä se taidemuseo on. Niin totta kai, että siinä oli myös, niin kuin, ja siis olen kotoisin Raumalta, että mulla on sitten tässä tämmöinen niin kuin erikoinen suhde siihen paikkaan. Mutta että just siinä hetkessä niin oli tosi kiva olla siellä ja ehkä myös just se, että kun ei ole pitkään aikaan päässyt mihinkään näyttelyihin, niin sitten se tuntui jotenkin erityisen juhlalliselta. Niin tota, se oli tosi hienosti rakennettu. Se toimi siellä älyttömän hyvin ja se oli hienosti koostettu. Ja tota, sitten myös, että mitä vuoropuhelua siinä näyttelyssä haluttiin nimenomaan käydä tämän päivän pakolaisuuden kanssa, että miten, niin kuin, miten siinä mun nähdäkseni yritettiin just tuoda tosi tärkeää näkökulmaa esiin, että miten me niin kuin suhtaudutaan evakkoihin ja pakolaisiin niin eri tavalla, kun kyse on ihan samasta asiasta.
Joo, ja sitten tuohon liittyy myös pidennetty oleskelu Unescon maailmanperintökohteessa Raumalla. Tuohon se nyt kulttuuria tulee ihan vain kävelemällä pitkin katua. Mulla omalla kohdalla jotenkin jäin Jussi tuon sun kokemuksessa syvästi, kun ei tuntu, että ei ole tapahtunut mitään, mutta niin. Tajusin, että jos mä itse vastaan tähän kysymykseen, niin se oli tuossa pari viikkoa sitten mun ystäväni Tapani oli vieraanani mökillä ja hänellä oli alttosaksofoni mukana ja oli tyyni ilta Rautaveden rannalla Sastamalassa. Niin, se olimme minä ja Tapani, jotka musisoimme, että jos te ihmettelitte sitä alttosaksofonia, joka kaikui siellä illan hämärässä.
Kunhan se oli Charlie Parkerin tasoa, niin ihan ok.
Siis eli terveisiä kaikille Sastamalaan.
Niin, vähintäänkin sitä tasoa nyt sanoisin, että se oli. Mutta ei tullut yhtä ainutta semmoista, että ainakaan poliisi tullut ovelle suoraan koputtaa.
No joo, kyllä paljon pahempia käyneet, niin kuin noin vesiskoottarin äänet on kesäilassa, kun alttosaksofonit.
Siitä me päästään vielä muuten tänään puhumaan.
Ei vaan varmasti.
Nyt juontajan ominaisuudessa mä tarjoan tämän kisastudion ensimmäisen varsinaisen puheen aiheen. Ja se on nyt niinkin omaperäinen kuin samaa sukupuolta olevien avioliitto ja kirkko. Tällä viikolla on Turussa ollut koolla kirkolliskokous, se on siis kirkon ylin päättävä elin. Ja se sai pöydälleen piispojen mietinnön sitä koskien, miten kirkossa pitää tämä poltteleva kysymys avioliitosta ja samaa sukupuolta olevista pareista tai heidän vihkimisestään ratkaista. Että pappeja on kielletty vihkimästä aina kategorisesti ja piispat ovat sanoneet, että samaa sukupuolta olevien vihkiminen tai avioliiton siunaaminen se ei ole mahdollista. Ja kuitenkin koko ajan kirkossa on myös vihitty samaa sukupuolta olevia pareja. Katsoin tilastoa, niitä on toista sataa paria ja useampia pappeja, jotka tätä tekevät. Ja nyt tässä viime viikolla Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo antoi Helsingin hiippakuntaan tällaisen ohjeen omille papeilleensa, että Helsingissä saa vihkiä seuraamuksia pelkäämättä. Hän sanoi, että homoseksuaalisuus ei ole synti, homojen syrjintä on. Että murtuuko nyt tässä sitten pato? Mitä te ajattelette?
No lähinnä itse olen aika pitkään jo miettinyt sitä, että totta kai siis kirkollinen vihkimys ja se, että myöskin esimerkiksi avioliiton siunaaminen kirkossa, niin se on kaunis vanha traditio, mutta sitten toisaalta se on aika erikoinen asia siinä mielessä, että kuitenkin kaikesta huolimatta avioliitto on hyvin merkittävä juridinen toimenpide ja hyvin merkittävä juridinen sopimus, joka sitten turvaa esimerkiksi puolison taloudellisen tilanteen. Ja jos ajatellaan muita eurooppalaisia maita, ehkä ensisijaisesti vaikkapa Ranskaa, jossa jo suuresta vallankumouksesta lähtien on mietitty sitä, voiko kirkolle antaa enää tämän tyyppistä mandaattia, niin siinä mielessä ehkä tämäkin on harkitsemisen arvoinen kysymys, että pitääkö oikeastaan kirkolla olla tätä enää juridista roolia vai voisiko se kirkon rooli olla nimenomaan se, että sitten vaalitaan näillä omilla perinteillä sitä juhlan tunnelmaa, mutta varsinainen vihkiminen tapahtuisi sitten ihan toisenlaisen viranomaisen avulla tehtävänä. Et tämä on ehkä sellainen asia, mikä mua on koko tämän keskustelun ajan puhututtanut.
Anno.
Joo, tämä on mulle henkilökohtaisesti hankala ja tosi ristiriitainen aihe, koska mulla on aina se olo, jos mä joudun kirkkoon, että mä oon väärässä paikassa ja mä oon syntinen ja mun ei pitäisi olla siellä. Mulla on siellä äärimmäisen epämukava olo. Mulla ei ole ikinä ollut henkilökohtaisesti edes tarvetta päästä naimisiin kirkossa. Se kaikki on tuntunut musta aina niin vieraalta. Mutta mulla on kuitenkin paljon ystäviä ja tuttuja, jotka ovat kuuluvat seksuaalivähemmistöön, mutta ovat myös syvästi uskovaisia ja kokevat, että he haluavat nimenomaan mennä naimisiin kirkossa. Niin sitten niin kuin sitä kautta mun on niin kuin lähestyttävä tätä aihetta eri tavalla. Et mä ajattelen, että niin kuin Mirvakin sanoi, niin siinähän on jotenkin, niin kuin, se on silleen nurinkurinen, että totta kai niin kuin mä ajattelen, että ihmiset saa niin kuin uskon niin kuin uskoa ja tota, jos joku katsoo, että se oma uskonto oikeuttaa toisten ihmisen syrjimisen, niin näin se sitten on. Mutta se, että meillä on kirkolla niin vahva mandaatti ja yksin oikeus tämmöisen rituaalin ylläpitäjänä, koska rituaalistahan siinä on kyse. Toki siis niille ihmisille, jotka on syvästi uskovaisia, niin heille varmasti on kyse muustakin, mutta että mä näen niin kuin just kirkollisen vihkimisen ja hautaamisen ja tämmöisen, että ne on rituaaleja ja niillä on vahva rituaaliarvo, ihmiset tarvii niitä tämmöisissä murroskohdissa. Niin sitten, että mä jotenkin ajattelen, että me tarvitaan niin kuin vaihtoehto, että joku muu rupeaa kehittelemään semmoisia kilpailevia rituaaleja ja sitten me ollaan ehkä siinä pisteessä jossain vaiheessa, että kirkko on sille, että ei tulkaa nyt meillekin, että mekin halutaan tarjota tätä palvelua. Ja sitten siinä kohtaa pitää oikeasti miettiä, että no ketkä sitä palvelua enää haluaa.
Mä sanon tähän suoraan jo sen, että tota, sen verran statistiikkaa tiedän, että kirkollisten vihkimisten määrähän on radikaalisti pudonnut tässä viimeisen 10-15 vuoden aikana. Että se on tosiaan lattia kohti sojottava käyrä. Siinä mielessä tämä on tietysti vähän paradoksaalista, että jotkut koputtavat ovelle, että päästäisikö me, ja eivät pääse sitten. Niin. Jussi, sano sä tähän, että mulla on yksi asia, mikä mun täytyy sanoa tähän keskusteluun.
Niin, siis just toisun pointti, että numero, jos katsotaan kylmien numeroiden valossa, niin kyllähän kirkon pitäisi, niin kuin just sanoit, että viittasit, että pitäisi toivottaa kaikki tervetulleeksi tässä tilanteessa, kun niin kuin perälauta vuotaa, niin etuovet pitäisi kyllä päästää. Sitten toi, mihin te viittasitte, niin siinä on vähän varmaan kaksi kysymystä, että jos se kirkon rooli halutaan niin pienentää, se on niin toinen juttu. Mutta jos puhutaan sitä olemassa olevasta tilanteesta ja se, että ihmiset halukkaat, jotka haluaa sitä rituaalia tai sitä pyhää kokemusta tai mikä se onkin, niin, tota noin, niin kyllähän heille pitäisi siihen sallia pääsy. Eikö niin? Sitten se sit on toinen juttu sitä juridista muotoa tai näitä muuta. Tämä hyvä idea mun mielestä toi, että tuodaan kilpailevia malleja. Sittenhän niin katsotaan, että mikä toimii ja mikä ei. Että niinhän se tässä maailmassa pitää mennäkin, että kilpailu lisät. Sanon vielä, mä olin yhdessä tällaisessa tapahtumassa tänä kesänä. Kyllä mun täytyy sanoa, että vaikka se ei noin ulkoisesti eronnut perinteisistä häistä millään olennaisella tavalla, mutta kyllä se mua niin kuin kosketti ja liikutti varmaan tämän taustan ja tämän asian takia, että mä tiedän, että miten, niin kuin, mitä tästä puhutaan ja tai on puhuttu, mikä tämä keskustelu on. Niin kyllä se oli mun mielestä niin kuin tunteen tasolla niin kuin mulla ainakin niin kuin vaikuttava kokemus. Oli se sillä tavalla tietysti, musta oli hienoa, että hääparilla oli, kun polvistui alttarille, niin heillä oli kengänpojat sateenkaarella. Se oli aika makea.
Mietitty yksityiskohta.
Erittäin hyvin mietitty.
Mä sanon tässä välissä nimittäin tähän keskusteluun. Joku googlaa mun nimen ja huomaa, että mä oon teologi taustalta, että mä uskontojournalisti. Sen lisäksi mulla on pappisvihkimys. Et mä oon tavallaan tässä sillä lailla asiaosan, että mä yritän antaa teidän puhua, enkä nyt työnnä sitä omaa näkemystäni. Enkä nyt edes sivulausessa sanoa, että itse olen toimittanut 3 vai 4 tämmöistä samaa sukupuolta olevan parin vihkimistä tai siunaamista. Että mun pointtini ja kantani tähän asiaan on selvä, mutta ajattelin, että kun täällä ei ole ketään, joka olisi toista mieltä, niin mä en puhu tästä asiasta enemmän. Puhun enemmän, että antaa teidän fiilikseen nyt laulaa tässä kohdassa. Auttakaa kirkkoa, mitä pitäisi tehdä? Mirva, olisiko sulla jokainen tiekartta mielessä? Sitten nyt edetään näillä stepeillä. Kuulkaahan kirkko.
Jotenkin tuntuu siltä, että kun ajatellaan kirkkoa, toisin kuin Annulla, niin mulla ei koskaan kirkossa käydessä ollut sellainen niin kuin ei-toivottu olo. Siis mä arvostan hirveän paljon sitä, mitä kirkko on ja kirkkorakennukset ja taide siellä, mitä kaikkea se on merkinnyt niin kuin länsimaiselle kulttuurille, eurooppalaisille kulttuurille. Ja kun vieraille missä hyvänsä eurooppalaisessa kaupungissa, no viime aikoina ei ole hirveästi vierailtu tässä kotikulmia kauempana, mutta siitä huolimatta, niin kirkossahan on semmoista tietynlaista niin kuin henkivää kauneutta ja siellä on säilynyt meidän tietynlaisia kulttuurisia arvoja, siinä säilynyt koko se historia ja tietyllä tavalla myös tavallisten ihmisten historia. Kirkko on yleensä elänyt aina tavallisten ihmisten kanssa rinta rinnan. Ja nyt ehkä kirkko on siinä haasteessa, että pitäisikö kirkon ja pitäisikö piispoja ennen kaikkea alkaa pohtimaan sitä, että onko kirkko sitten etääntynyt siitä tavallisesta ihmisestä. Että jos aiemmin oli se tilanne, että kirkko oli siinä läsnä ihmisten arjessa ja arjen murheissa ja iloissa, ja jos nyt tosiaankin ihmisiltä lyödään ovi nenän edestä kiinni, niin ei se kauhean läsnä ole.
Niin se arki ei ole samanlaista, että ei voida olla siinä arjessa läsnä, jos se arki on muuttunut. Mm. Eikö niin? Ja ihmisten tapa elää sitä arkea tai millä mallilla ne elää sitä, niin ei voi jäädä siihen, että se oli 60-luvulla tällaista se arki, koska se ei ole enää sitä.
Mun ehdotus on, että niin kuin muuallakin maailmassa, joissain maissa käsittääkseni ainakin Yhdysvalloissa, siellä on olemassa erilaisia seurakuntia, jotka itse päättää. Jotkut seurakunnat esimerkiksi sanoo ulospäin, että me ollaan niin kuin LHBTIQ-liittolaisia tai niin kuin, että tervetuloa tänne. Niin sitten myös, että kyllähän meillä käsittääkseni seurakunnat saa toimia aika itsenäisesti. Ne ovat itsenäisiä yksiköitä. Ja sitten myös, että miksi meillä pitäisi olla joku konsensus tästäkään asiasta. Eikö se voi olla sitten, niin kuin, että se sitten jotenkin käsitellään sisäisesti. Varmaan tämä on ihan hirveän paljon hankalampi ja jäyhempi ja näin ei voi tehdä, mutta mun ei tarvitse välittää eikä tietää siitä, kun niin. Mun mielestä se pitäisi tehdä näin.
Ja ehkä tämä on vain niin, niin iso asia, että pitää antaa hieman aikaa, että kyllähän se suunta nyt on selvillä joka tapauksessa, mihin ollaan menossa. Että niin kuin, että niin kuin.
Kirkon kvartaalista sanotaan, että ne ovat 25 vuotta, mutta se niin. Saattaa olla...
250.
Niin, se saattaa olla lähempänä totuutta, mutta se tietenkin, että ihmisille kysymys on ajankohtainen. Nyt hei, kiitos tästä virvoittavasta ja osin ohjaavastakin oppikeskustelusta. Mennään eteenpäin. Ja Mirva, katseet kääntyvät nyt sinuun. Mistä puhutaan seuraavaksi? Mikä on aiheesi?
No yleensä mä en halua lähteä kauhean paheksuvalla linjalla liikkeelle, mutta nyt päätin ihan tälleen loppukesän piristykseksi ruveta oikein paheksumaan tällaisena niin kuin varsinaisena kulttuuritätinä. Ja aiheena on nimenomaan rikollisuuden glorifiointi, mikä on varsinkin tässä tämän kevään ja kesän aikana näkynyt mun mielestä huomattavasti suomalaisessa mediassa. Ja totta kai myös kansainvälisessä mediassa, kun ajatellaan tämmöisiä suoratoistopalveluita, niin kuin Netflix, niin siellähän on paljon tunnetuista rikollisista kertovia elämäkerrallisia sarjoja, tämän tyyppisiä kuin vaikka Narkos, joka kertoo huumekeisarin vaiheista. Mutta tässäkin vaiheessa kyse on kuitenkin henkilöstä, joka on jo tuomittu ja myöskin kuollut ja kuopattu. Mutta sitten kun ajatellaan sitä, että suomalaisessa mediassa rakennetaan sankarimyyttiä vaikkapa Niko Ranta-ahosta, joka on varmaankin aiheuttanut useamman henkilön kuoleman näillä huumekaupoillaan, niin siinä mielessä tuntuu oudolta ja tuntuu pelottavalta, että esimerkiksi tämmöisen henkilön, jonka toimet on edes tutkinnan alla, niin hänestä rakennetaan nimenomaan viihteellisessä mediassa tällainen jonkinlainen viihdejulkkiksen kuva. Ja se oli sellainen asia, mikä mua on hämmästyttänyt ja varsinkin nämä kaikki klikkiotsikot, niin on saaneet mut vähän tosiaan paheksuvalle kannalle ja ajattelin, että onko mä ainoa paheksuva kulttuuritäti vai löytyykö täältä studiosta vielä muutama muukin, mikä on samalla linjoilla?
Testataanpa tämä. Pitäisi Jussi Turhalla paheksuva kulttuurisetä. Kulttuurisetä.
Setämies.
Niin.
Joo, niin kuin sanoit, niin näitähän on aina tehty ja rikollisuus vaan nyt kiinnostaa. Niin kuin näin. Ja tietysti tässä on se ajallinen funktio, että tähän käsittää. Mä en ole nähnyt mitään, olen nähnyt mainoksia ja lukenut tästä asiasta, mutta tämähän on käsittääkseni tehty hirveän nopeasti nyt. Että tähän tiettyyn aikaikkunaan, kun ei ole vielä kai tämä henkilö saanut mitään tuomiota tai tällaista, niin nyt on päätetty iskeä tähän. Siinä varmaan tulee huteja kaikkea tämmöistä näin. Että ihan erilainen asia varmaan olisi tehdä tästä asianomaisesta henkilöstä niin kuin ohjelma sen jälkeen, kun hänet on tuomittu, ties kuinka monen vuoden vankeusrangaistuksia, kun on paljastunut lisää asioita sieltä. Nyt ollaan niin paljon varmaan epävarmuuden vallassa, että joo, ja mut oon mä samaa mieltä, totta kai näitä on aina tehty, mutta nyt jos ajattelee, niin kyllähän se niin kuin, kuka rikollinen niin kuin kuolee onnellisena? Eihän ne niin kuin, kyllähän ne niin kuin, aina niin kuin vähän niin kuin semmoisen
suru. Paha saa palkkaansa.
Joo, pappismiehdät.
niin, ei mennä nyt siihen.
Ei mennä enää.
Se jäi jo.
Mutta tässä keississä mun mielestä erityisen kiinnostavaa on se, että yleensä kuitenkin mietitään, että paha saa palkkansa ja lopulta se rikollinen viru onnettomana sellissä ja itkee itsensä uneen ja katuu tekemisiä.
Se on ollut 11 kuukautta tutkintavankeudessa. Ei siellä ole kivaa, siellä ei aeta muskelivenellä, siellä ei olla Espanjassa. Kyllä se niin kuin kyllähän hänkin sen Karun Arjenen on joutunut kohtaamaan. Se, mikä kuva hänestä nyt näytetään niin kuin lehdissä, on sitten taas varmaan vähän toisenlainen.
Joo,
mä en ole kriittis, mä olen samaa mieltä kuin sinä, mutta niin kuin, tässä maalataan vähän niin kuin, että edelleen mahtaako se siellä sellissä istua. Näin. Kyllä se varmaan istuu.
Tällä hetkellä on vapaana itse asiassa.
Niin on, mutta se on 11 kuukautta istunut ja on tiedossa niin kuin 13 vuoden häkki pahimmillaan.
Niinpä kai. Annu.
Joo, siis mä luin Iltalehden Heli Mettäsen kirjoittaman jutun tästä. En myöskään, siis en tiedä, onko näitä jaksoja tullut jo ulos, ovatko ne jo katsottavissa, mutta että hänellä oli ainakin, hän oli jotain nähnyt, ja se mitä hän kirjoitti, niin mun on helppo siihen yhtyä, että tässä kaikessa on nyt uhrit unohdettu. Ja jos tosiaan näin on, niin onhan se ihan valtavan problemaattista. Että sitten taas, niin kun taas se, että millaisia rajauksia tehdään ja se, että kyllä kaikki puhuu siitä, että tarvitaan katsojia ja niin kuin katsojia hinnalla millä hyvänsä, jotta media pysyy elossa. Mutta että ainahan tehdään kuitenkin valintoja, että millaista maailmaa me rakennetaan sillä, mitä me päätetään ja näytetään. Niin sitten, että totta kai siinä pitäisi myös se näkyä, koska en mä ajattele, että me eletään semmoisessa maailmassa, missä kaikki ajattelee, että paha saa palkkansa, vaan että meillä on ihan valtava määrä vaikka nuoria ihmisiä, jotka on tosi helposti tarttuu mihin vaan, koska ne voi olla tosi huonovointisia, ne voi olla totaalisen yksin, ne vaan niinku huutaa sitä, että joku, ne saisi jostain kiinni ja joku olisi siistiä. Ja sitten, että kyllähän nämä on myös sitten semmoisia, että vaikka me ajatellaan tässä, että kaikkihan me tiedämme, että lopulta käy huonosti, niin ei kaikki tiedä, ei kaikki ajattele, niin kyllä se pitää silloin näyttää myös se toinen puoli.
Mä luin tänään, muistaakseni sen tuli sarjan ohjaaja tai tuottaja, joka perusteli nyt, että nyt on nähty vasta eka jakso, että sitten siinä viimeisessä jaksossa puhutaan kyllä uhreista ja ei näytetä Ferrareita enää. No mä en tiedä, oliko se vaan niin kuin nyt seivausta tai näin. Mutta näin
se kuitenkaan eka jakso on vielä tehty.
Niin, eikä sitä ehkä tulekaan koskaan, mutta niin kuin puhettahan piisaa, mutta just näin.
Pitääkö meidän katsoa enemmän peiliin kuin sitten syyttävällä katsella mediaa? Koska onhan tällä yleisönsä kuitenkin. Tässä samassa jutussa varmaan luettiin samaa storiaa.
Niin, me ollaan kaikki luettu tästä asiasta näköjään.
Sanottiin, että tämä on erittäin kysyttyä suoratoistopalvelun katsotuinta sisältöä.
Eihän se voi olla niinku ainut aina, että mitä vaan katsotaan. Kyllähän niinku myös niin kuin kaikilla toimittajilla on oltava jonkunnäköinen etiikka.
Kysymys on niin kuin painotuksista. Kyllähän tämä on nyt selkeästi tehty sillä lailla, että siinä jotenkin glorifioidaan sitä. Nyt kun samaan aikaan pyörinyt Jari Aarniosta, siitä on aikaa, kun oli se moniosainen sarja, nyt tuli Areenat pyörii yksi dokumentti siitä, tai tämmöinen draamadokumentti, joka on musta hyvin asiallisesti tehty. Voihan niitä niinkin tehdä.
Kyllä.
Ja se on hirveän kiinnostava, koska se on äärimmäisen monimutkainen juttu, että mitä se on niin kuin häärännyt kaikkien näiden vuosien aikana ja mikä on totuus. Ja se kiinnostaa. Mutta en mä tiedä, kiinnostaako sitä ihan hirveästi, että mikä on totuus. Kuinka monta kiloa se Tramberi toi tai Nakki teki sitä tai Nakki teki tätä. Niin en mä tiedä, onko siinä niin kuin hirveästi semmoista yhteiskunnallista ulottuvuutta, mutta se, että niin kuin maan parhaaksi valittu poliisi tekee tällaista, niin siinä on joku kiinnostava juttu, minkä voi tehdä niin kuin kiinnostavasti. Ja ilman, että sorrutaan niin kuin tämmöiseen lööppijuttuun, mitä tässä on. Et näitä voi painottaa eri tavalla.
Et tässä on ehkä tästä on tehty semmoinen jonkinlainen niin kuin poikien seikkailutarina, mihin pistää suurin piirtein jotkut James Bond-elokuvien kliseet, että on nopeita autoja, kauniita naisia, kimaltavia Rolexeja ja niin edelleen. Ja ne on niin kuin siinä keskiössä ja ne on sellaisia, mitä nostetaan jatkuvasti niihin klikkiotsikoihin. Sen sijaan, että tosiaan nostettaisiin se, että kuinka paljon tuhoa tämän henkilön rikokset on aiheuttaneet. Totta kai niille uhreille, niille ihmisille, jotka ovat vaikkapa kuolleet yliannostukseen, mutta sitten myöskin nämä uhrien ympärillä on tosi isot ihmisjoukot, se on niin kuin renkaat vedessä, jotka sitten vaikuttaa todella moniin ihmisiin ja saattaa niin kuin sinetöidä monen ihmisen kohtalon siinä mielessä, että se suru tulee olemaan ikuisesti läsnä, niin siinä mielessä siinä on aika räikeä vastakohta, kun ajatellaan näitä klikkiotsikoita ja sen lisäksi ajatellaan niitä ihmisiä, jotka vaikkapa on menettäneet oman lapsensa tai ehkä sisarensa tai veljensä.
Jos ajatellaan vaikka narkossarjaa, niin kyllähän siinä ei sitä kovinkaan haluttava samaistumiskohde tuli. Kyllähän se näytettiin hyvin selvästi, minkälaista tuhoa se kylvi ympärillä, mikä sen lopullinen kohtalo itsellä oli. Et ei siinä montaa sellaista tilannetta varmaan ollut, joka ajatella, että olisipa nastaa olla tuossa tilanteessa.
Mua vaivasi siinä haastattelussa, mä en ole nähnyt sitä ensimmäistä jaksoa tästä Rantahon hänestä kertovasta ohjelmasta, mutta siinä jotenkin semmoinen kritiikitön asennoituminen siihen, että kun Niko Rantahan sanoi, että hän oli, tämä oli niin yritysportfolion yksi osa, nyt vaan oli tämä business, niin vaikka kuinka niin kuin pyritään esittämään asiaa, miten henkilö se itse näkee ja itse itsensä sit löytää, niin kyllä se nyt joku moraalinen valinta täytyisi ehkä jakelijallakin olla, että miten tämä toimii. Mutta se on silti veteen piirretty viiva. En mä sano, että mulla on niinku mitään lopullista ratkaisua.
Nähän alkaa puhumaan vähän niin kuin bisnesjargonia, että Nakki Tramberg sanoi, että hän on kirjan myyntituloa saanut 100-200 000, mikä kuulostaa kyllä aika huikealta. Niin kuin
itse asiassa, niin, ja Suomessa kirjan myynnistä. Niin. Itse mietin kirjailijana niin. Sitä.
Mutta näin hän sanoi, ja mä en tiedä, onko siinä mennyt nollat sekaiset tai mitä tahansa, mutta niin kuin kuitenkin, että puhutaan tämmöisistä asioista, niin kuin yritysmaailman bisneskirjailijana.
Niin, ja sitten kun ajatellaan sitä myöskin, että tässä on otettu aika paljon näitä ulkoisia tekijöitä. On sanottu, että Niko Rantaho on salskea ja komea nuori mies, ja hänen rinnallaan on ollut tämä hänen... Nakki Tramberg on hienot tatskat, ja sitten hänen rinnallaan on ollut tosiaan tämä kaunis fitness-valmentaja-malli, joka sitten kylläkin ymmärtääkseni on lähtenyt sitten toisaalle. Olen lukenut näköjään klikkiotsikoita, mutta siitä on tehty vähän sellainen Bonnie ja Clyde-tyyppinen... jonkinlainen tosiaan glorifioiva tarina näistä rikollisista sen sijaan, että siihen suhtauduttaisiin yksinkertaisesti niin, että nämä ihmiset on saaneet järkyttävää tuhoa aikaan.
Musta toinen puoli mielenkiintoinen tässä psykologisesti tässä keskustelussa on se, tai siis ylipäätään tässä asetelmassa, minkä vuoksi rikolliset haluaa julkisuutta. Mä ajattelin, että jos mä olisin konna, niin mä kävisin ostamassa halpahallista suorat housut ja olisin mahdollisimman semmoinen huomaamaton, että mä pystyisin hoitelemaan näitä rikollisia bisneksiä sillä, että kukaan ei kiinnitä millään
ennen
lailla.
Ennen vanhaan se olikin niin, mutta nyt sukkahousumarkkinat on romahtanut, kun ei pankkirjoista tarvitse niitä. Kun ottaa aika selfieä, kun menee pankkiin.
Siis kun siihen ottaa liittyy jako. Kuitenkin niin paljon valtaa niin. Ja ihannointia.
Ja ehkä se on tosiaan vähän tämmöinen Bonnie ja Clyde-tyyppinen niin. Ilmiö, että ihmiset näkee sen jonkinlaisena, se on jonkinlainen niin kuin glorifioitu, ihailtu asia siitä huolimatta, että siinä ei mitään sellaista ole. Mutta se on häkellyttävää, että miten siitä on sellainen tehty.
Niin.
Kiitos tästä keskustelusta. Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa tänään siis Annu Kemppainen, Mirva Saukkola ja Jussi Turhala ja minä juonnan. Minun nimeni on Ville Talola. Te olette vieraat perhana soikoon tuoneet niin mielenkiintoisia aiheita, että näistä saisi koko ohjelman jokaisesta kustakin kokerosta.
Mikäs ohjelma on seuraavan? Eikö se voi peruuttaa?
Ei kai tässä maailmassa enää uutisia tarvita. Että sieltä raivataan tilaa, jos jostakin. Mutta Jussi, seuraava puheenjohtaja on sinulta peräisin.
Kun Mirva tuossa sanoi, että hän ei ole ollut tuomitseva. Tämäkin voisi kuulostaa, että tämä mun aihe tuomitsevalta, mutta tämä on lempeään ymmärtävä, rakastettava tämmöinen setämiehen pieni kesäinen niin kuin tuulahdus kesämökkeilystä. Niin kuin me muistetaan keväältä, niin paljon puhuttiin siitä pääministerin suulla, että nyt ei ole aika mökkeillä. No nyt tietysti, kun suomalaiset on ollut mökeillä, nyt kun korona taas yllää kaupungeissa, nyt ilmeisesti pitäisi pääministerinä, nyt ei ole aika tulla mökiltä pois, koska nythän turvallisinta on olla siellä, kun niin kuin itsekin on 2,5 kuukautta lymyillyt siellä, niin nyt vasta tulin kaupunkiin eilen ja lähden saman tien takaisin, niin sehän on turvallisinta. Mutta tässä mökistä, kun nyt on ollut aikaa olla siellä katsella omia ja muiden maita ja mantuja, niin tämä tämmöinen vanha kunnon suomalainen mökkiestetiikka on alkanut mietityttään, että ainakin mun ikäpolven ihmisillä, niin mökillähän aina viettiin kaikki niin kuin romut, jonka takia siellä on kaikki paikat täynnä niin kuin puolirikkinäistä tai kokonaan rikkinäistä kamaa. Siellä ollaan aina huonoissa vaatteissa. Et jos kaupungissa niin kuin verkkarit hajosi, niin no viedään ne mökille. No sen takia mökillä on 15 paria rikkinäisiä verkkareita. Tässä on joku kamala taulu, että eihän tätä voi niin kuin julkisesti. No viedään se mökille. No sen takia mökillä on 30 kamalaa taulua ja rikkinäistä sitä ja rikkinäistä tota. Ja tästä ollaan päädytty sitten tämmöiseen suomalaiseen mökkiestetiikkaan. Mä listasin tuossa... Sitten tähän liittyy tämmöinen sisustuksellinen puoli vielä tämmöinen niin kuin vanhaan vessanpönttöön portille istutetut kukat ja, tai soutuveneen raatoon istutettu joku asetelma tai pyörättömät varamökiksi vaan laitetut tuommoiset ikivanhat Solifer-asuntovaunut mökin nurkkaan. Ne on se naavan peitossa, ne on ihan vihreäksi muuttunut jo uivat saunat tietysti, postilaatikkoon nojaava naisten pyörässä on kukka-asetelma siinä korissa siinä edessä. Mä oon nähnyt niitä kymmeniä tänä kesänä. Ja isännän viiri on tietysti, sehän kertoo, että isäntä on kotona. Siitä on tullut myös tämmöinen turvaväline, että nokkelimmat isännät jättää sen ympäri vuoden salkoon, jolloin rosvot ajattelee, että aha, helmikuussa tuon neitsellisen helmikuun hangen takana. Siellä on isäntä kuitenkin kotona, vaikka se isännän viiri rapisee jäätyneenä.
Niin, jos siellä Niko Rantaho soutelee järvelle, niin sä niin, tajuat, Niko, että nyt ei tarvitse.
Niko, kuuntele tämän, niin tässä linkki. No sitten tietysti hääsydämet, moi, olen lomalla, teepaidat. Kaikki tämmöiset muoviämpärit eri lailla lokkien pelottamiseksi laiturille asennetut kauheudet.
No mitäs me
tästä? Mikä on pahkasta tehtyjä?
Pahkaa, mutta sittenhän se oma ohjelma.
Mitä? Suuri koivun pahka special.
Esitäpäs niin, miksi? Miksi on siis kysymys?
Miksi? Ja onko tämä minun sukupolvi? Sitten toinen kysymys on, mikä on kauheinta, mitä te olette tänä kesänä nähnyt?
No täytyy sanoa, mä oon varmaan aika samaa sukupolvea kuin sinä ja mulla on aina itselläni ollut vähän tämmöinen niin kuin mökkikammo. Mä en ole suinkaan ollenkaan mökkihenkilö. Ja muusta esimerkiksi se, että vietetään vapaa-aikaa sillä tavalla, että pukeudutaan johonkin äärimmäiseen rumaan ja virttyneeseen, niin siinä ei mun mielestä mitään järkeä. Kun vietetään vapaa-aikaa, niin eikö ihminen voi pukeutua johonkin asiaan, mikä on hänen mielestään esteettistä ja miellyttävää. Ja mä ehkä itse olen tässä suhteessa vähän hienostelija, että mun mielestä esimerkiksi mökkivaatteisiin kuuluu tämmöiset asiat kuin vaikkapa esimerkiksi kashmir-verkkarit, mitkä ovat minusta erittäin hyvät mökkivaatteet. Mutta kuten sanottu, niin mä en ole mikään vannoutunut mökki-ihminen, koska tosiaan kaikki tämä koivunpahka-estetiikka on aina tuntunut musta vähän vieraalta.
Mitä Sannu?
No mä väitän, että tämä on nyt tämmöinen sukupolviasia. Mä tunnistan noita, mistä Jussi puhuu. Mä en myöskään niinku... Mulla on ollut aina suuri suru se, että meillä ei ole ollut mitään suvun mökkiä. Mä en ole päässyt mökkeilyn makuun, mutta tänä kesänä mä oon mökkeillyt ihan siitä syystä, että on pitänyt keksiä joku vaihtoehtoinen tapa olla. Niin esimerkiksi tämä polkupyörä, mihin on laitettu kukki. Elämä ekan kertaa. Ajattelin, että onpa kekseliästä.
Niin on.
Tässä teilaita sanoi, että tämä on ihan hirveetä, että on ihan niinku tämmöinen, niitä on joka puolella. Niin nyt sä murskasit mussa jotain. Mä olisin ehkä sanonut, että se ollut, en sanonut sen tämän alussa, että tämä oli mulle se suurin kulttuurinen kokemus. But anyways, siis no itsestäni varsinkin nuoremmat, mutta ehkä myös mun sukupolveni, niin sitten taas mä koen, että semmoinen niinku sisustus, into ja se, että myös mökin pitää olla kodin jatke, niin se on koko ajan enemmän ja enemmän voimassa. Että kyllä mä ajattelen, että nyt on myös niin kuin mökkiestetiikassa hyvin samanlainen estetiikka kuin kotien sisustuksessa, että niistä halutaan tehdä tosi viihtyisät, sinne ostetaan just sinne sopivat kalusteet, mut tiedän kyllä, että siinä on varmaan vähän tämmöistä ristiriitaa, että sit se vanhempi sukupolvi on sitä mieltä, että jos joku toimii vielä, niin miksi ihmeessä se pitäisi heittää pois. Mutta mä ajattelen, että tämä on tosi nopeata kyllä muuttumassa.
Mä ajattelen, tai haluan ajatella ihan samaa, siksi mä tavallaan heitinkin. Mä uskon, että se on just näin, että se on sukupolvikysymys. Totta kai se on ollut meidän sukupolvilla ja vanhemmilla, se on ollut niin kuin taloudellinen kysymys oikeasti, että ei ole ollut varaa sisustaa tai mielekästä sisustaa kahta paikkaa, koska mun nähdäkseni sitten kuitenkin monet näistä ihmistä, ei ne niitä pahka-esineitä sinne himaansa vie kuitenkaan. Niillä on saattaa olla hyvinkin tyylikkäät.
Mä luulen, että on kehittymys kahteen suuntaan, siis tähän mitä sanoit, että mökki on kodin jatke, se on kaikki mukavuudet, lattialämmitykset ja samalla tavalla varusteltu keittiö kuin mitä himassakin on, mutta sitten toinen trendi, mitä mä olen ollut huomaavinaan, on se, että sitten on oikeasti sellaisia aivan askeettisia, että ei sähköä, ei juoksevaa vettä, että korkeintaan kaasulla toimivia, niin kuin, jotka ovat sitten tiettymien taipaiden päällä. Että se on yksi mikä...
Ei nekään ole niitä rumukasoja. Se on sitten taas se niin kuin tietynlainen tavalla, että haetaan sieltä sitä yksinkertaista elämää. Joo. Ja se voi olla sitten taas tosi riisuttu.
Ja mä oon sitä mieltä, että kesämökki on erittäin jotenkin demokraattinen asia, koska niitä on ihan hirveän makeita, joilla on laitettu satoja tuhansia, mutta sitten on näitä askeettisia. Mutta pointti on siinä, että kaikki on niin kuin se käyttäjälle yhtä rakkaita. Että sitä ei, niin kuin sitä ei niin kuin rahalla tehdä sitä, että mitä enemmän sä laitat tähän fyrkkaan ja hilavitkuttimia ja avoterasseja ja vesiskootteri, niin sen rakkaan pitää. Ei. Se ihan pieni mummomökki kuivalla maalla, joka maksaa 10 000 euroa, se voi olla hemmetin paljon rakkaampi, jos siihen liittyy semmoisia arvoja, asioita, perinteitä, sukulaisia, kaikki tällaisia. Ja Musta asunnot on vähän eri asia. Niillä on helpompi niin kuin makeilla ja laittaa, mutta mökkiin liittyy jotain sellaista, että sitä ei voi niin kuin dekoraatiolla ja esineillä ja sijainnilla niin kuin oikein ostaa. Se on niin kuin sisällä. Sitten se on musta siinä mielessä demokraattinen asia.
Mutta tavallaan musta toi Jussin sana, mitä sä käytit, juuri tämä niin kuin perinne, on musta tuossa mökkeilyssä yksi avainsana. Koska varsinkin, jos ajatellaan sukumökkejä, niin ne on tietyllä tavalla usein niille perheille, jotka ne omistaa, niin ne on niin kuin pyhiä. Ja vaikka siellä olisi kuinka karmea mäntyinen pirttikalusto, niin sitä ei voida pistää pois, just koska niin. Se oli sellainen, minkä aikanaan mummi ja vaari hankki sen, ja tietyllä tavalla niin ne asiat ei saa muuttua. Et paljon on tällaisia mökkejä, missä niinku vaalitaan sitä niinku tietyllä tavalla jotain ikuisia perinteitä, ja siitä huolimatta, vaikka niinku, tosiaan nämä kaikki maailman pahkakipot ja kupot ja pirttikalusteet ja ilmapuntarit ja muut vastaavat ei hirveästi omaa silmää hivelisi, niin se tuntuu kuin pyhän häväistykseltä monesta perheestä, että ne heitettäisiin pois, vaan niitä halutaan niin kuin vaalia ja säilyttää sen takia, että ne tuo tavallaan jonkinlaiset terveiset jostain niin kuin vaikka omasta lapsuudesta tai jopa omien vanhempien lapsuudesta.
Osuu ja uppo omalla kohdalla, mitä Annu olit sanomassa tähän.
Pahkahan siis on niin kuin nousemassa, että tämä ei ole nyt mikään niin kuin mökeille unohdettu asia, vaan sehän on niin kuin kuuminta hottia, että älkääs nyt.
Tämä ei ole millään tavalla arvostelua, vaan siis mä, niin kuin mä tuossa petasin aluksi, että tämä on suurella rakkaudella pahkainen naisten pyöriin.
Joo, mutta sitten mä ajattelen, että myös toi sisustusasia, että sehän on sitten taas ihan oma lukunsa, jos on joku sukumökki, joo, missä on niin kuin monta ihmistä päättämässä,
niin sitten
taas, että mitä sitten edes voidaan laittaa.
Ja sukumökeillähän usein tulee tällaisia suunnattomia riitoja siitä, että joku on tiputtanut ja rikkonut jonkun arabian kipon vuodelta 1900 jotakin, ja vaikka se olisi ollut kuinka säröinen ja lohkeilu maitokannu, niin sitten nähdään se usein sellaisena, että tämä oli niin kuin korvaamaton antiikki aarre, ja joku tosiaan suvun jäsenistä on tehnyt jotain näinkin brutaalia ja vandaalimaista, että on mennyt rikkomaan sen lohkeutuneen maitokannun.
Nyt tässä täytyy tuo Jussin kysymys, joka oli siellä puheenvuorossa lopussa. Mikä on kamalinta, mitä olette tässä nyt nähnyt? Jussi, jos sä itse kerrot, että mikä on
kyllä sellainen. Kyllä mun mielestä vessanpönttöön tehdä kukka-asetelma. Se on vitsikäs noin 5 minuuttia, mutta niin niitäkin on muutamia nähty, että jos se vessanpönttö on sitten rakas perinteinen vessanpönttö, josta ei raskita luopua, niin olkoon sitten niin, ja en väheksy, mutta on se vähän semmoista niin kuin.
Ei se ole mahdotonta, että tunnearvo liittyy myös käymälään.
Ja joo, osu ja uppos.
Niin, nimenomaan. Mites Mirva?
Ehkä omalla kohdalla niin just kaikki tällainen, niin kuin, mikä eniten vaurioittaa verkkokalvoja, niin on kaikki tämmöinen vähän itetaiteeseen kallellaan oleva. Ja siis mä arvostan sitä, että ihmiset haluaa kanavoida luovuuttaan ja tehdä just, Annukin juuri sanoi, että pahka on in ja pahkasta voi tehdä vaikka mitä, mutta just tällaiset kaikki erikoiset, joilla on niin kuin moottorisahalla taiteilut, karhuveistokset ja muut vastaavat, jotka on sitten pistetty siihen portin pieleen könöttämään, niin ne ei mua itseäni puhuttele, mutta niin kuin Jussikin sanoi, että en tuomitse, että jos joku rakastaa niitä, niin hieno juttu. Itse voin sulkea silmäni tai katsoa toiseen suuntaan, vaikka luonnon kauneutta.
Annu.
En mä tiedä. Siis aika paljonhan sitä hirveyttä on ollut ympärillä koko kesä, mutta en mä tiedä.
Ja terveisiä siis kaikille teille, joiden mökillä Annu on vieraillut.
Maakuntien suuri ystävä, mutta en mä tiedä. Jotenkin semmoinen niin kuin ehkä tulee mieleen vaan niin kuin epäkätevyys, mikä usein liittyy jonnekin mökkielämään, varsinkin kun siinä on ollut, että on yrittänyt tehdä töitä joka paikassa, niin se niin kuin, semmoinen alkaa risoa kyllä aika
nopeasti. Mä päätin, että mä sanon tämän, jos mä vaan saan suinkin tilaisuuden, että kauheinta, mitä mä oon tänä kesänä nähnyt, ei ole ollenkaan ollut sen mökin sisällä, vaan se, mitä mä oon nähnyt mökin terassilta, ja se on nimenomaan se vesiskootteri.
Nyt osuit arkaan.
Se laite pitäisi kieltää.
Joo, mutta siitä saa
ja kuultu.
Pitäisi pitää tämmöinen suuri vesiskootteri-ilta täällä Ylessä, jossa niin keskusteltaan, miten saadaan ne vietyä pois Suomesta.
Nehän on upeita. Semmoisella on hienoa. Ja.
No niin.
Jaha. Mutta hei, mä sanon tähän vielä yksi, nyt mä muistin, minkä mä näin ihan viimeksi. Oli noin kannan päälle asetettu valkoiseksi maalattu auton rengas, josta oli muotoiltu joutsen. Yes. Se oli halkastu sillä yläosasta, että se on ihan täydellinen nokka ja joutsenen muoto. Niin musta se oli niin kuin autorenkaat uusia käyttöön.
Tämä on juuri sitä itse tarvitsen.
Enkä sano, että se on kauhea, vaan mä sanon, että se on mielenkiintoinen.
Mielenkiintoinen, hyvä sana. Joo. Jussi, kiitoksia tästä keskusteluaiheesta. Hirmuista, kuinka tämä tunti menee nopeasti, kun on mukavaa seuraa ja hyviä puheenaiheita. Me ollaan viimeistä aihetta vaille ja Annu Kemppainen kertoo, millä tämä Kulttuuri Ykkösen kisastudio klousataan nyt tällä kertaa.
No niin, jees. Mä haluan puhua taidenäyttelystä. Galleria Pirkko-Liisa Topeliuksessa on nyt just parhaillaan näytillä erottisen taiteen näyttely volyymi 2. Se on ryhmänäyttely, mikä on Hietalahden rannassa Helsingissä auki 23.8. saakka. No, erityisesti mä haluan keskittyä Katriina Haikalaan, joka on yksi tämän näyttelyn taiteilijoista. Katriina on kuvataiteilija, joka heittää itsensä likoon tosi kovasti jokaisessa projektissa, mitä hän tekee. Ja hänen teoksensa täällä on ryhmäpiirroksia, missä hän on sooloseksin äärellä, eli runkkaa niissä kuvissa. Ja Haikala jutteli tästä näin, että hänen motivaationsa, miksi hän on ruvennut tekemään tämmöisiä, on, että kevään aikana hän oli aiheen äärellä, eli siis pornon ja sooloseksin äärellä hyvin paljon, koska ollaan oltu eristyksissä. Ja hänellä pisti silmiin, että hän on siis katsonut paljon ilmaista pornoa, että lähestulkoon niissä kaikissa naiset on ollut aina jotenkin tosi surullisia ja jopa niin kuin ehkä kärsivän näköisiä, että miksi näin on. Ja sitten nerokkaana toimelijana ihmisenä hän päätti, että no hän lähtee korjaamaan tätä, että hän haluaa luoda uudenlaista kuvastoa. Semmoista, missä on semmoinen leikkisyys läsnä ja missä naiset on iloisia ja nauttivat siitä omasta kehostaan ja seksuaalisuudesta. Sitten hän lähti piirtämään jotain random tyyppejä, mutta sitten aika pian hän oli sitä mieltä, että ei, että eihän tätä näin voi tehdä. Että sitten taas se on semmoinen, niin kuin, millä perinteisesti taiteilijat jotenkin, niin kuin, mitä, niin kuin siinä on semmoinen vahva toiseuttamisen ja ulkoistamisen ja helposti siitä tulee myös semmoinen niin kuin objektioinnin ja jopa niin kuin eksotisoinnin näkökulma, että hänenhän pitää tehdä itsensä niihin kuviin. Ja se on musta ihan älyttömän toimiva ja ihan saakelen vallankumouksellinen tapa tehdä tämmöisiä piirroksia. Että sitten kun siellä näyttelyssä todellakin kannustan teitä kaikkia menemään sinne, että sitten musta se toimii myös, että ne on niinku valtavan upeita ja hienosti tehtyjä ne teokset ihan semmosenaan, mutta sitten myös, että ne luo tosi vahvan kontrastin niihin muihin teoksiin, mitä on siellä näyttelyssä. Ja ei pelkästään niitä muita teoksia niin kuin mairittelevalla tavalla. Että sitten kun siellä on aika paljon myös niitä, missä on niin kuin, ehkä mies oletettu taiteilija on piirtänyt vaikka semmoisia niin kuin Black Magic Woman-nimisiä teoksia, missä on niin kuin luotu tietynlaisia, korostettu tiettyjä piirteitä ja siinä on tosi vahva semmoinen niin kuin eksotisointi ja niin kuin objektifiointi, niin sitten siinä tulee just tosi isosti se, että hei, että miksi tämä edes on täällä galleriassa, mikä on taidetta,
mä luulen,
onko tämä
on
taidetta.
Niin kuin, gallerian sitä ovelle on kertymässä jo tällä puheella jonoa, voisin kuvitella, että
toivottavasti, mutta kuitenkin, keskustelkaa.
Puheenaiheena niin varmasti on kiinnostava. Koska olette viimeksi käyneet muut Raadin jäsenet katsomassa erottista taidetta ja minkälaisia tunteita se teissä herättää?
Siis taiden näyttely, joka nimi on erottisen taiteen näyttely tai näin, niin siis erottista taidetta saattaa olla missä vaan, siis yksittäisiä tapauksia ja näin poispäin. Että tietysti se, että niin kuin, noin niin kuin ohjelmallisesti, että se on teemoteltu, en muista käyneeni koskaan, mutta niin kuin kuvasit, niin jos haluaa niin kuin, tai jos kokee tai nähdään, että tapa esittää jotain asioita on niin kuin objektisoiva ja jollain tavalla ei tee oikeutta sille ilolle, mitä halutaan ilmentää, niin eikö se ole juuri tämä oma oikea tapaus silloin tehdä se niin kuin itse, saada itsestään se ilo irti niin kuin metodina. Et niin kuin, jos se silloin niin kuin lähenee, en mä tiedä, oliko se sun tulkinta tai näkemys siitä, että nämä muut taiteilijat, niin kuin, onko ne lähinnä sit sitä niin kuin ikään kuin pornon maailmaa enemmän tai niitä niin kuin
ulkoisempia
tulkintoja. Niin kuin,
en sano missään nimessä, että kaikki. Siis siellä on valtavan niin monta taiteilijaa ja hyvin erilaisia teoksia, mutta että jotkut niin kuin oli niin eri metodeilla tehty, että siihen väkisinkin.
Niin että jos se erottinen tulkinta on vaan se, että kuvassa on dildo jotenkin eri tavalla tai näin, niin sitten se on aika ahdas tulkinta. Eikö niin, koska erotiikkahan on paljon laajempi asia kuin seksi, joka on paljon laajempi asia kuin porno.
Mm. Jos ne edes kuulutaisi,
niin silloinhan se tulkinta voi olla niin kuin aika vapaa ja laaja, mutta toi tuommoinen autobiograafinen näkemyshän on varmaan hyvä.
Siinä mielessä on kiinnostava tapa tuoda sitten esille erottista taidetta, koska siis erottinen taide on kuitenkin ehkä niin kuin erotiikka kuuluu oikeastaan vanhimpiin asioihin, mitä taiteessa on esiintynyt. Sitä on ollut niin kuin varmasti kymmeniä tuhansia vuosia taiteessa on ollut aina esillä erotiikkaa, mutta hirveän tyypillisesti erottiseen taiteeseen kuuluu usein vähän sellainen niin kuin tirkistelevä silmä, eli siinä on kuvattu hyvin niin kuin tavallaan ulkoa on siinä sitten kuvattu naista tai miestä tai naista ja miestä yhdessä tai esimerkiksi kun ajatellaan vaikkapa esimerkiksi antiikin Kreikan taidetta, niin saattaa hyvin usein olla kuvattu vaikka kahta miestä yhdessä. Mutta siinä on aina vähän sellainen niin kuin ulkoa päin katsova se katse, joka tekee siitä tietyllä tavalla vähän tirkistelevän helposti.
Kyllä, ja siinä mun mielestä tosi usein on myös se, että ikään kuin sillä jotenkin tuodaan sitä kuvataan sitä omaa halua, oman halun kohdetta ja myös niin. Jotenkin ehkä niin kuin se tehdään aika turvallisesti ja myös sille, että sillä halutaan jotenkin tuoda esiin sitä omaa seksuaalista suuntautumista. Että sitten kun miettii, niin kuin, että vaikka että miten miehiä kuvataan tuommoisessa kuvastossa, että usein se on sitten nimenomaan, että sitten on kyse niin kuin homoeroottisesta kuvastosta. Että siinä on tosi vahvasti niin kuin jotenkin sillä pönkitetään sitä omaa suuntautumista. Mm. Niin sekin on musta jotenkin tosi erikoista.
Minkälainen mittari taiteen hyvyydestä on se kokijan reaktio? Onko se jotenkin yksi yhteen se, että kun minä näen jonkun teoksen ja se herättää musta jonkun semmoisen tunteen, joka saattaa olla jopa jollakin lailla tämmöiseen seksuaaliseen hormonaaliseen reaktioon johtava, niin onko se sitten jollakin lailla mittari siitä, että tämä taide on onnistunut?
Ai, että jos sä kiihotut siitä vai?
Niin, mä häveliästi jotenkin kiersin tämmöisiä suoria ilmaisuja, mutta siitä mä taisin puhua.
No, se on tietynlainen taide, mikä voi kiihottaa. Eihän se voi olla ainut mittari. Se on taidetta, mikä kiihottaa. Niin. Mutta totta kai siis siinä on erilaisia. Mulla on hyvin oma tiukka käsitykseni siitä, että mikä on hyvää taidetta. Ja just se, että niinku, kyllä mä ajattelen, että taiteella pitää olla aina niinku joku, että siinä on läsnä se joku muutosvoima ja jotenkin, että mitä kohti ollaan menossa. Ja sitten jonkunnäköinen niin kuin vallankumouksellisuus, mutta totta kai se on myös teknistä taituruutta. Mutta että se ei ole sama kuin viihde tai vaikka pornokuvasto, vaan taiteen on oltava jotain enemmän.
Mä oon jollain tavalla vähän liippaa tätä, mutta vaikka nyt on kovasti, nyt pitää tehdä niin kuin ilmastonmuutoksesta taidetta. Että se määritellään ikään kuin se laatikko etukäteen, että täällä on taidenäyttely, jossa kerrotaan ilmastonmuutoksesta tai jostain muusta aktuaalista aiheesta. Niin musta mä koen jotenkin sen häiritseväksi, että se rajataan johonkin tiettyyn laatikkoon. Nyt mun pitää mennä sinne, mulla pitää olla tietty tulkinta siitä, että ilmastonmuutos on paha, kun mun mielestä taiteessa voi vapautua, että voi ajatella, että ilmastonmuutos on hyvä tai ihan mitä vaan. Että se rajaa liikaa. Jolloin vähän tullaan tähän, jos mä menen katsomaan eroottista taidetta, niin mulla on tietty niin kuin ennakko. Nyt katsotaan eroottista taidetta, että pitääkö mun jotenkin virittäytyä tähän. Kun sen sijaan, jos mä näkisin nämä mainitut teokset jossain muussa kontekstissa, ilman sitä niin kuin ajatusta, että kiihotunkohan minä nyt tuolla tai kuinkahan vapaita tai rohkeita siellä. Täysin niin kuin vääriä ajatuksia.
Tarvitseeko taideotsikoita?
Oikeastaan minusta ei, koska taiteen nimenomaan, jos taide on hyvä, jos taide on onnistunutta, niin taide on juuri sellaista, että se herättää katsojassaan tunteita ja ajatuksia. Ja mä itse myös vierastan tota samaa, mitä Jussikin mainitsi, eli sitä, että ilmoitetaan, että tervetuloa vaikka suureen ilmastonmuutostaiden näyttelyyn, koska kyllä ne tietyllä tavalla, jos ne asiat on lokeroituja liian valmiiksi, niin siinä vaiheessa ehkä se tulkinnankin mahdollisuudet kapenevat ihan valtavasti.
Mm. Mutta taiteilijat joutuu myös taistelemaan siitä paikasta auringossa aivan valtavasti. Mm. Se, että ne saa näkyvyyttä, ne saisi edes jotain mediajulkisuutta, ne saa rahoitusta, niin siinä pitää olla, sun pitää jo niinku olla tosi näkyvä ja markkinoida
varmaan
sitä. Ja se tarkoittaa just sitä, että se pitää tolleen niinku ikään kuin lyödä johonkin kontekstiin ja sun pitää sanoa, että tässä puhutaan tästä, jotta sä ylipäänsä saat ihmisiä kiinnostumaan
siitä. Tämä oli vain niin kuin noin vastaanottajan näkökulmasta. Tuo on varmaan ihan validi pointti toi.
Onko tämä vähän semmoista klikkitaidetta, että jotenkin kuitenkin se sanelee sun työsi sisältöä tai sun taiteen sisältöä se, että sillä täytyy olla huomioarvo, jotta se huomataan, jotta se voi tehdä sitä, niin onko se jotenkin yhdellä tavalla myös semmoista huomio, mistä puhumme esimerkiksi journalismin kohdalla, että, niinku, että jotta niinku klikataan, niin sun pitää saada raflaavampaa ja näin. Onko tässä riski, että tämä sisältö tulee sanelluksi tämän ulkoisen paineen?
No totta kai puolelta. Se vaikuttaa, totta kai, mutta siis sitähän niinku aina just, että no mitä, kun on julkinen rahoitus, niin mitä se sitten vaikuttaa? Vaikuttaako se sisältöihin? Et mä väitän, että meillä on kuitenkin myös niinku rahoittajat haluaa, että taide on mahdollisimman vapaata. Et mä en ajattele, että se on niin, mutta sitten taas niinku ihan se, että et koska myös se, että jos nyt puhutaan esittävistä taiteista, niin onko se taide olemassa, jos sitä ei kukaan näe? Et kyllähän myös koko ajan enemmän ja enemmän kiinnitetään siihen huomioon, että mikä se katsojan kokemus on. Että sehän on se, missä se taide muodostuu. Ei se ole olemassa välttämättä ilman sitä. Niin sitten, että no, ja varsinkin jos sä haet jotain muutosta sillä sun teoksella, niin kyllä se silloin on välttämätöntä myös, että sä saat sinne ne ihmiset sitä katsomaan.
Ihan nopeasti vielä, onko taiteessa tässä erottinen taide nyt on varmasti niin kuin monen tabun takana ollut aikoina. Onko tämmöisiä tabuja vielä rikottavana? Onko jotakin semmoista, mikä sokeraa meitä siten, että vähän niin kuin ihmetellään kohdatessa, että kuinka tämmöistä voidaan kuvata?
On, luulen, että ei kauhean paljon. Että kyllä mä luulen, että aika monet esteet on jo ylitetty. Että kun ajatellaan, no erottinen taide on tietenkin, sitä on todellakin ollut tuhansia vuosia, jos ajatellaan vaikka Pompein seinämaalauksia, niin nehän on hyvin uskaliaita, tai sitten esimerkiksi intialaisia, esimerkiksi Kamasutra-kuvituksia, niin niissä nyt kovinkaan moni asia enää shokeraa. Ehkä sitten, no tietynlaiset asiat varmasti shokeraa meitä edelleenkin, esimerkiksi väkivalta on sellainen, mikä shokeraa. Mä luulen, että esimerkiksi vaikka jos tässäkin päivässä nähtäisiin tämä Teemu Mäen kissantappovideo, niin me kaikki alettaisiin voimaan edelleenkin pahoin, vaikka
ehkä kiistettäisiin myös sen taiteellisia arvoja. Annu vielä nopeasti.
No mä ajattelen, että kyllä meillä on edelleen niin kuin tiukat normit, että kaikki normista poikkeava on edelleenkin semmoinen, että siihen liittyy valtavasti niin kuin tapuja ja muuta. Ja siis se, että vaikka tämäkin niin kuin me ollaan silleen, että no miksi pitää olla erikseen joku erottisen taiteen näyttely, niin se, että ilmeisestikin tässä on vaikka taidemaailmassa edelleen aika paljonkin tapuja, että voiko itseään vakavasti ottava ja niin kuin, haluuko tulla edelleen vakavasti otettavaksi, niin semmoinen taiteilija tehdä erottista taidetta. Ja että tämmöiselle pitää tosiaan järjestää teemanäyttely, jotta ihmiset uskaltaa kiikuttaa ne työnsä johonkin.
Varmaan tuohon kysymykseen, että sokeraanko minä, varmaan sellaiset aiheet, mitkä muissa vaikkapa tiedotusvälineissä on tabuja, vaikkapa tunnettujen onnettomuuksien uhrien näyttäminen, vaikkakin taiteen keinon tulkintana, niin herättäisi varmaan niin kuin paheksuntaa. Että näitä kuvia et nähnyt lehdessä, mutta minäpä maalasin niistä taulun ja tein oman tulkintani tästä kuohuttavasta tapauksesta X ja mitä siellä tapahtui, niin varmaan ne on edelleen tabuja.
Ja tietyllä tavalla ehkä brändääminen on siirtynyt sitten myöskin kaupallisesta maailmasta aika vahvasti taidemaailmaan, ja siinä näkyy sitten se, että mikäli taiteilija alkaa brändätä itseään jollain tietynlaisilla taideteoksilla vahvasti.
Niin sanotaan, ladoilla.
Esimerkiksi ladoilla, Juhani Palmua muistelen, tai sitten erotiikalla.
Hyviä aiheita, koska tästä mä jatkuisi loputtomiin, mutta me täytyy lopettaa. Mä katson kelloa.
Tässä
uutiset tulevat. Hyvät ystävät, syyskauden ensimmäinen Kulttuuri Ykkösen kisastudio nyt tällä erää tässä. Kiitos Annu Kemppainen, Mirva Saukkola, Jussi Turhala.
Kiitos.
Äänitarkkailijana tänään oli Matti Littunen ja Kulttuuri Ykköstä tuottaa Olli Kangassalo. Maanantaina Kulttuuri Ykkössä keskustellaan valokuvataiteesta Pia-Maria Lehtolan johdolla. Valokuvataiteen museo K1 avautuu torstaina Helsingin keskustassa. Coco Chanel ja Marilyn Monroe ovat aiheena siellä. Tämä Kulttuuri Ykkönen on kohta Areenassa kaikkien kuultavana. Minä olen Ville Talolla ja toivotan kaikille kuulijoille hyvää alkavaa viikonvaihdetta ja omasta puolestani myös hyvää loppukesää. Kuulemiin ja hei hei.